Humanitarinių mokslų daktarė vertėja Jūratė Micevičiūtė kalba tema krikščioniškas optimizmas. Viskas išeina į gerą mylintiems Kristų.
Tema yra tokia truputį netikėta, kad viduramžiuose optimizmo ieškot kažkaip nekyla noro, nes mes įsivaizduojam viduramžius truputį kitaip. Bet iš tiesų, kaip nekeista, viduramžių, būtent krikščioniškojo filosofijoje, jie visą laiką suvokė ir prisiminė, kad Dievo žinioje slypi, nu, tiesiog neišsenkamas optimizmo šaltinis. Tai dabar, jeigu daug kas perskaitė tą žinią truputėlį kitaip, tai nereiškia, kad ten to optimizmo nėra. Bet kai kuriuose autoriuose norėtųsi, kad tokių autorių būtų daugiau, bet turim tiek, kiek turim. Yra tokios šviesos, kokios tikrai sunku ir mūsų laikais rasti čia, nekalbant apie viduramžius. Tai dabar čia konkrečiai pasirinkau pavadinimų citatą iš palaimintosios Julijonos Noridžietės knygos Dievo meilės apreiškimai. Ir ten yra tokie žodžiai: viskas bus gerai ir viskas išeis į gerą. Iš tiesų citata yra ilgesnė. Ir tokia truputį priešistorė, kaip aš pati su ja susidūriau, nes lietuviškai nėra ir man buvo visai nežinoma. Bet maždaug 2006 metais, kai buvo toks truputį tamsus laikotarpis gyvenime, tiesiog buvo ieškojimai ir ieškojimai paprastai vyksta tamsoje ir vaikštant po tikrai tamsius lėnius. Ir va tada pakliuvo man į rankas vieno ispano knyga, ten buvo pacituota citata: viskas bus gerai, ir viskas bus gerai, ir viskas, kas bebūtų, išeis į gerą. Galvoju, kas čia per žvėris? Pasižiūrėjau Julijoną Noridžietį, pradėjau ieškoti, radau tik tai angliškai. Tai va tada įsigijau šitą knygą angliškai, ir taip yra daug jos leidimų, bet čia Pingvino tokia populiari. Tai dabar jau suskaityta ir pabraukta praktiškai viskas joje yra. Ir vat prasidėjo šita tokia draugystė ir tikrai tokia kelianti žinia ir stebinanti žinia. Nes dabar šitos moters gyvenimas buvo labai savotiškas, ar ne? Įgyveno, manoma, kad gimė apie 1342 metus, o mirė po 1416. Dabar tas palaimintoji Julijona, čia tiesa neteisingai parašiau, dabar man sakė, kad turi būti Noridžietė su dž, Julijona Noridžietė. Iš tiesų, bažnyčia jos palaimintąją oficialiai neskelbė. Angliškai yra Blessed Julian of Norwich, ar ne? Tai čia mes išsivertėm palaiminto Julijoną Noridžietį. Bet yra manoma, kad jeigu nebūtų reformacija persidengusi, vat, perkirtusi katalikų bažnyčios istorijos Anglijoje, kad greičiausiai būtų jinai iškelta į altorių garbę. Ir iš tiesų, Anglijoje yra tokia visai žinoma kaip šventoji. Yra prie Norvidžio bažnyčios kaip tik tai jai skirta, reiškia, celė, ir yra vienuolynas, moterų vyrų vienuolijos yra kaip tik tai įkvėptos jos žinios. Ir tarp kitko, kam įdomu, jinai yra laikoma kačių globėja. Čia mes vakar apie gyvulėlius jau pradėjom kalbėti, nes vėlgi yra tradicija, kad kai ji užsimūrijo celėje prie Švento Julijono bažnyčios ten Norvidžia, tai vyskupas jai leido laikyti katę. Ir jinai paprastai, va, nenustepkit internete, jeigu ieškosit jos atvaizdų, kad matysit ikoną ir jinai va ten su kate, jos ten dviese vaizduojamos paprastai. Tai irgi toks tokia miela detalė, kuri padės prisiminti. Bet iš tiesų gyvenimas buvo pakankamai sudėtingas. Ir kas yra svarbu iš tiesų, va, būtent krikščionėms, kad tas jos optimizmas, aš pavadinu optimizmu, kad jis nėra toksai light optimizmas, jis nėra lengvas. Iš tiesų tai yra optimizmas iš kančios atėjęs, bet jos istorija, kad mes matytumėm, iš ko visa tai gimsta, ką mes paskui skaitysim, iš ko visa tai dyksta. Čia jinai pati pasakoja. Dabar tiesa apie šitą tekstą. Čia yra lietuviškas vertimas, kuris dar yra labai darbinis ir čia tiesiog kaip išimties tvarka man paskolino, kad aš jums galėčiau pacituoti. Verčia Jurga Katkuvienė, yra semiotikos dėstytoja Vilniaus universitete. Ir dar šitas vertimas bus taisomas. Tai čia sakau, tik labai labai darbinis, galutinis vertimas greičiausiai kai kur skirsis, nes čia dar ir pabraukimų kai kur išliko, tai nekreipki dėmesio. Tai bet mes galim jau jį paskaityti. Nu ir ką, tai dabar čia pasakojo pati Julijona, kaip ji gavo šituos tokius optimistiškus apreiškimus. Šie apreiškimai buvo parodyti paprastai nemokytai būtybei 1373 mūsų viešpaties metų gegužės 13 dieną. Anksčiau toji būtybė prašė trijų dovanų iš Dievo. Pirmoji buvo Kristaus kančios prisiminimas. Prisiminimas ta prasme kaip išgyvenimas, ar ne, čia ta įsijautimo prasme, nes mes kalbam apie 14 amžių, devocijo moderna, čia turbūt nereikia aiškinti, kas tai yra. Antroji, kūno liga sulaukus 30 metų. Ir trečioji, gauti iš Dievo 3 žaizdas. Tai dabar kalbant apie kūno ligą, Julijona tikrai tą ligą gavo. nes jinai gyveno tais laikais, kai kaip tik tai siautėjo juodoji mirtis. Pamenat, kad 14 amžiai buvo maro epidemija. Bet mes kažkaip nesurišam, kad ta maro epidemija tai nebuvo tik vienas ar dviejai metai. Iš tiesų, jinai truko vat, visą 14 amžiaus antrąją pusę, tokiom bangomėjo tos epidemijos persidengė. Ir vat kaip tik tai 48 metais buvo pirmasis protrūkis juodosios mirties. Ji gavo prašytą Dievo dovaną 73 metais, tai čia vėlgi jums pamoka atsargiai, ko prašot iš Dievo, jums ir suteiks. Paprašė moteris sunkios kūno ligos, bet tokios kūno ligos, kad jau galėtų tiesiog tikrai patikėti, kad miršta, kad pajustų tą pasirinkimą, kurį mirštantis žmogus pajunta. Ir kaip jinai sako, va, antrą dovaną gavau atgailaudama. Laisva valia prašiau tokios sunkios ligos, kad ji būtų mirtina, kad taip susirgusi galėčiau gauti paskutinį patepimą iš Šventosios bažnyčios, tikėdama, kad mirsiu ir kad visi, kurie mane mato, manytų tą patį. Bet nenorėjau gauti jokios paguodos iš žemiškojo gyvenimo. Šioje ligoje norėjau patirti visas kūniškas ir dvasiškas kančias, kurias turėčiau iškęsti, jeigu būčiau pasmerkta mirti. Visas nelabųjų baimės ir siautulius. Išskyrus, kai siela palieka kūną. Tuo norėjau, kad per Dievo malonę gaučiau atleidimą ir po to dėl šios ligos gyvenčiau didesnėje Dievo garbėje. O taip pat, kad greičiau priartėtų mano mirtis, nes troškau greičiau būti su mano Dievu. Ir jinai iš tiesų susirgo taip stipriai, kad jau buvo susirinkę jos šeimos nariai, atėjo kunigas, jinai 30 metė guli lovoje, suparaližuota nuo jos mens, tik tai akis dar gali judinti truputėlį. Ir ji pati jaučia tokius skausmus ir tokias kančias ir velnių antpolius, tarsi iš tikrųjų mirtų. Ir visi tiki, kad ji iš tiesų mirs. Ir vis dėlto, taip va praleidus parą tokiame merdėjime, jie atsigauna, pradeda atsigauti. Reiškia, išsikapsto iš tos ligos, bet tos ligos jau lygai traukiantis gauna 16 dievo regėjimų. Ir paskui ji, išsikapščiusi iš ligos, pasiprašė užmūrimą. Viduramžiais buvo tokia forma atsiskyrimo, kai žmogus tiesiog atsiskirdavo nuo gyvenimo, tarsi būtų miręs. Ir, pavyzdžiui, vyskupas įvykdydavo tas apeigas, kurios įvykdomos žmogui mirštant. Praktiškai gyvas žmogus, reiškia, celė yra prie bažnyčios, kur yra langelis, kad žmogus galėtų klausytis mišių. Kitas langelis skirtas, kaip sakoma, žmogiškiems poreikiams, ką reikia atnešti ir ką reikia išnešti. Ir kartais va, dar būdavo šalia celė, kur ten, pavyzdžiui, tarnaitės galėdavo gyventi. Tačiau išeidavo į miestą jos, nu, toks kaip kambarėlis. Ir dar būdavo langelis tam atsiskyrėliui, kad jisai galėtų bendrauti su žmonėm, kurie ateidavo dvasinio patarimo. Ir ką, Julijona pasiprašė tokiu būdu uždaroma tarp kitko. Julijona nėra jos tikrasis vardas, niekas nežino, kokiu jį buvo vardu, jinai neprisistatė. Ją pavadino Julijona, nes ji gyveno prie Julijono bažnyčios, viskas. Jinai buvo blessed lady Julia, viskas. Palaimintoji ponia Julijona, nes ji prie Julijono bažnyčios gyveno. Koks vardas, niekas nežino. Ir štai šita moteris pasiprašo palaidojama šalia bažnyčios ir tai pragyvena dar, nu kiek, 40 metų gal. Gal daugiau, nes paskutinis paminėjimas 1416, gal būtinai dar ir vėliau gyveno. Ir jinai iš karto užrašo tuos apreiškimus trumpą formą, 16 apreiškimų, ten 26 skyriai. Ir paskui praleidžia ten 20 metų maždaug ir po to gauna dar vieną apreiškimą. Ir tada parašo tokią kaip interpretaciją, viską, ką jie apmastė per 20 metų apie tuos apreiškimus. Jie buvo tie gyvi jos mintyje ir širdyje, kad jį va tuos visus metus mąstė apie tai. Gavo dar vieną prieškimą ir tada užrašė tą versiją, kuri kaip tik tai bus lietuviškai išversta, tas ilgasis tekstas. Jeigu norit tokios daugiau emocingos, grubesnės išraiškos angliškai, susiraskit šitą short tekst, trumpai tekstą. Čia tiesiog norėjau jums pasakyti, kokiu būdu gimė ta žinia, kurią čia paskui skaitysime, kurią žiūrėsime. Kad iš tiesų ji gimė iš kančios ir kad tai iš tiesų būdinga bet kokiam krikščioniškam optimizmui. Jis niekada nebūna lengvas, jis niekada nebūna toks happy endo, pigaus, lengvo sprendimo forma. Kad pasakyti viskas bus gerai ir viskas išeis į gerą, ir kai Dievas sako, aš viską padarysiu gerai, tai nebuvo pasakyta žmogaus, kurio gyvenimas buvo lengvas, nes kančia buvo didžiulė. Ir kančios, kurias išgyveno tie, kurie šituos žodžius girdėjo tuo metu, va tos juodosios mirties laikais, irgi tikrai tai nebuvo lengvas dalykas. Ir paprastai vienas iš tokių žinomiausių jos regėjimų yra vadinamasis riešuto regėjimas, kaip čia ir vaizduojama šitoj ikono jau mūsų laikų. Tai tik labai trumpai irgi paskaitysiu tą tekstą, kaip ji pati aprašo šitą regėjimą. Nes iš tiesų daugam šitas riešuto regėjimas irgi padeda gyventi. Tuo pat metu viešpats pateikė man dvasinį reginį apie jo mums artimą meilę. Regėjau, kad jis yra mums visakas gera ir teikia mums paguodą. Jis yra mūsų drabužis, kuris iš meilės mūsų apgaubė, apdengia, taip rūpestingai apsiaučia meilę, kad niekada mūsų nepaliktų. Kaip supratau, jis yra mums visakas yra gera. Tuo pačiu jis man parodė kažką mažo riešuto dydžio, kas tilpo į mano delną ir buvo apvalus kaip kamuoliukas. Pažvelgiau proto akimis ir pagalvojau, kas tai galėtų būti. Ir man buvo tai bendrai pasakyta, tai visa, kas sukurta. Nustebau, kaip tai gali būti, nes man atrodė, kad dėl savo mažumo jis gali staiga pavirsti į nieką. Ir man atsakė Dievas pagal mano supratimą, tai yra ir bus, nes Dievas tai myli. Taigi viskas turi savo būti iš Dievo meilės. Šiam mažam dalykui buvo būdingos trys ypatybės. Pirmoji – tai, kad jį sukūrė Dievas. Antra – Dievas tai myli. Trečia – Dievas tai saugo. Tai dabar čia praktiškai jinai man duoda paskaitos struktūrą. Yra du teiginiai, paskui dar pridėjau trečiai, kur paskui mes irgi toliau skaitysim, kad krikščioniško optimizmo ištakos kokios yra. Viskas yra iš tiesų apreiškime, kad pasaulis yra geras, kad Dievo apvaizda visada jį palaiko, gaivina iš vidaus, visą laiką Dievas tai myli, dėl to tas riešutėlis nesubyra į nieką. Ir trečias dalykas, jinai čia nepamini, bet mes paskui žiūrėsim, kad žmogus irgi sukurtas geras ir kad Dievas jį myli, jo nori ir dėl to žmogus gyvena. Ir ten bus įdomi medžiaga padiskutuoti apie nuodėmę. Mūsų dienomis tikrai labai svarbi tema, kaip žinote. Tai dabar jau grįžtame prie dėstymo, nes palaiminto Julijona tikrai kalbėjo ne tuščioje vietoje. Tai čia tiesiog riešuto regėjimą mes dabar išlaikom galvoje, bet žengiame toliau. Visų pirma, tai, ką jinai kalba, truputį paneigė tą vadinamąją tamsiųjų viduramžių legendą. Pavyzdžiui, vienas iš tokių žinomų tekstų, kuriais humanistų epochoje buvo prisimenami viduramžiai, yra tokio Raulio Glaberio tekstas parašytas 11 amžiaus pačioje pradžioje. Jis va taip aprašo ten tuos baisius laikus, kai buvo ir epidemijos, ir badmečiai nuolat sekdavo vienas kitą, nes tiesiog nebuvo tokių augalų, kurie būtų pakankamai atsparūs šalčiui, sausrai, lietums. Čia paskui jau ir iš Azijos atvežė ankštinės kultūras ir tas pats Kolumbas 15 amžiui atvežė mūsų lietuvis taip džiuginančias bulvės ar ne, bet dar atvežė ir pupelės, pavyzdžiui, kur ten irgi Ispanija, pavyzdžiui, visą pradėjo pagaliau sočiai valgyti, ar ne, kukurūzus. Tai va čia dar iki tų laikų, kol žmonės badaudavo. Tai va Glaberis taip jau baisiai rašo. Kai žmonės suvalgė visus laukinius gyvūnus, kokius tik sugebėjo pagauti ir kitus dalykus, per nelik baisius, kad juos minėtume, vyrai ėmė puldinėti keliauninkus, jį matydavo galėsia juos įveikti, o paskui juos supjaustydavo, gabalus išvirdavo ir suvalgydavo. Daugelį neturinčių savo pastogės naktį nužudydavo ir savo maistu paversdavo tie, kas juos buvo priėmę pernakvoti. Kiti prisiviliodavo vaikus kokiu kiaušiniu ar vaisiumi, o tada juos užmuždavo ir suvalgydavo. Dažnai alkiui apmaldyti iškasdavo numirėlius iš po žemių ir buvo taip įprasta valgyti žmogaus mėsą, kad ją virdavo ir nešdavo į turgų parduoti kaip ėrieną. Pagautas taip darant buvo siunčiamas ant laužo. Daug kas kasdavo į molį panašią žemę ir įmaišęs šiek tiek miltų kepdavo duoną, kad nemirtų iš bado. Yra tyrinėtojų, kurie mano, kad Glaberis šiek tiek perlenkė, nes norėjo pagazdinti, kaip visada reiškia, geras pamokslininkas, norintis išgelbėti savo tautiečius, stengiasi pagazdinti, kad jie laikytųsi Dievo įsakymų ir va. Tokiam baisiam pasaulyje neieškotų gerovės, kreiptų akis į dangų. Gali tai būti. Iš tiesų yra spalvos sutirštintos. Ir pavyzdžiui, jau ko negalima įtarinėti perlenkimais, yra Etieno Žilsono, kurį čia turbūt irgi šiek tiek skaitot. Tai dabar, jeigu tie pasakojimai apie tamsiuosius viduramžius tikrai yra stipriai persūdyti ir viskas nebuvo taip tamsu, kaip pasakojo humanistai, kuriems reikėjo atsisakyti tos epochos, ar ne ją atmesti, kad išsitrauktų antikinė prieš tai buvusi. Paneigiam, ką turim, tai tada va į tą tuščią vietą jau sugriovę, ką turėjom, mes pastatysim naują žinią. Tai čia visada taip daroma. Bet iš tiesų, jeigu mes pasižiūrėsim, kaip mes suvokiam krikščionišką žinią, tai va čia Žilsonas mums ir primena, sako, krikščionybė taigi skatina mus atsisakyti vienintelio pasaulio, kurį tikrai žinome egzistuojant. Šitą pasaulį mes galim pačiupinėti, o ką mes apie tą kitą žinom? Niekas negrįžo papasakot, ar ten tikrai taip jau gerai ir taip jau blogai. Nu, kad negrįžo, tai gal jau ten jiems labai gerai, užtat negrįžta. Bet mes tai to nežinom, ar ne? Ir taip daroma tam, kad sudėtume savo viltis į kitą, nežinia ar kad apskritai egzistuosiantį pasaulį. Jėzus moko visiškai atsisakyti šio pasaulio gėrybių. Šventas Paulius smerkė kūną ir iškelė mergelystę, skaistumą. Dykumų tėvai lenktyniauja tarpusavyje, kuris labiau pamin savo prigimtį. Ne, ko verti vien stulpininkai, pavyzdžiui, kurie visą gyvenimą ant stulpo prasėdėdavo. Kokia čia gyvenimo kokybė, ar neįsivaizduokit, jeigu tokį žmogų mums pasiūlo kaip pavyzdį. Ir toliau tęsė Žilsonas. Visa eilė pavyzdžių, kaip reiškia, contemptus seculi, pasaulio pasmerkimo, kurie yra paremti metafiziniu paaiškinimu, kad nuodėmės užkrėstas pasaulis yra pažeistas iki šaknų ir iš esmės blogas, todėl nuo jo reikia bėgti, įneigti ir sugriauti. Ko verti vien švento Petro Damiano ir švento Bernardo Klerviečio pamokslai. Pamokslai tai iš tiesų baisoki, nors Bernardą Klervietį, aš čia jums jau minėjau kaip tokį šviesos mistikos atstovą, bet savo pamoksluose tai įsitint pesimistiškas. Ir viduramžiais irgi, pavyzdžiui, yra pasakojamos tokios legendos, čia pamokslininkai mėgdavo pasakoti, kai, pavyzdžiui, vienas toks jau švento gyvenimo vyskupas tiesiog vieną naktį susapnavo, pamatė, kaip minios žmonių eina į pragarą, ten kažkas tai švieselė viena kyla į dangų ir jisai ten klausė, vat šalia buvusio angelo, kas čia vyksta. Sako, nu tai va, tai tu matai, kas atsitiko per šią naktį, kol tu miegojai, sako. Mirė 30 tūkstančių žmonių per šią naktį. Tai sako, iš jų vat vienas vienintelis nuėjo į dangų ir dar du į skaistyklą, o visi kiti į pragarą draugišką minę. Ten vyskupas pabudo ir baisiausiai, jau rūpindamasi savo parapiečiai, savo ganomaisiais, pradėjo juos ten gazdinti, kad jūs tik tai vat žiūrėkit, kokie baisūs dalykai vyksta, o jūs šešiuo pasauliu domitės. Tai toks perlenkimas iš tiesų buvo. Bet dabar kas atsitinka su tais tamsiaisiais viduramžiais ir jų legenda? Čia vėlgi, kadangi esu žurnalistė, tai paprastai žinau, kad niekada nebūna taip, kad būtų visiškai juodai arba visiškai baltai. Tai kai kalbu žmonėms, paprastai sakau, dabar aš jums kaip žurnalistė pasakysiu, kad jeigu kažką tai išgirsit sakant, kad jau čia juoda, 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 o va čia jau balta, balta, balta. Netikėkit niekada, nebūna taip šitam pasaulyje, ar ne? Visą laiką yra daugiau ar mažiau pilka, kažkoks tai to atspalvis. Ir vat, jeigu tik yra sutirštinimas, tai reiškia, yra už to stovi kažkokia ideologija, kuriems labai rūpi paneigti šitą dalyką nujuodintą, kad baltesnis atrodytų taip. Tas, kurį jį nori iškelti. Jeigu mes juodinam viduramžius, nu tai tuomet jau renesansas atrodo kaip kažinkas nuostabybė grožis. Tai dabar tiesiog noriu, kad pasižiūrėtumėt, galvotumėt savo protu, tiesiog neišjungti proto, viską analizuoti, nes sveikas protas yra galingas įrankis ir tai yra Dievo dovana. Tai dabar pasižiūrėkim, čia mes matom greičiausiai jums pažįstama Dürerio graviūra, 4 apokalipsės raiteliai ir nu, tai yra praktiškai kaip renesanso manifestas, vos ne, arba bent jau priešaušris, 1498 metais piešta graviūra, jinai iki šiol yra labai populiari, mačiau pavyzdžiui Pelevino romane jį yra atkartojama, jeigu norite, va tokių, iki šiol jį yra žinoma. Ir dabar ką mes čia matom, reiškia, žmogus perskaitė apokalipsę arba tiesiog girdėjo apie apokalipsę Düreris, genialus menininkas, ir jis pavaizdavo, kaip suprato. Ten yra minimi 4 raiteliai ir jis juos ir piešia, bet dabar pasižiūrėkit, yra 4 raiteliai, kurie griūna iš dangaus ant tų vargšų žmogelių, juos trypia arklio kojomis ir žudo kalaviju, epidemijomis, strėlėmis, ar ne? Tai ką tai reiškia? Dabar, jeigu tu esi va, tas vargšas žmogelis po žirgo kojomis, čia aš kalbu apie renesanso žmogaus savijautą, tu matai, kaip dangus tave puola. Štai esu aš nuodėmingas žmogus, čia ant šitos žemės vartausi, o dangus ant manęs puola, nes aš esu nuodėmingas. Nu tai ką, tai norisi tiesiog tokiam dangui va, atsukti nugarą ir gyventi, tarsi geriau jo visai nebūtų tokio dangaus, ar netiesa? Tai dabar pažiūrėkim, ką apie 4 apokalipsės raitelius manė viduramžiai. Dabar šita miniatiūra, ji yra piešta 1047 metais, tai čia yra dar tie ankstyvieji viduramžiai, nors bent jau vidutiniai, čia įvairiai jie yra datuojami, kaip žinot. Ir mes vėlgi matom 4 apokalipsės raitelius. Bet ką mes matom? Mes matom, kad vienas iš tų raitelių yra laiminamas angelo, ar ne? Nu čia žmonių visai nėra. Tai dabar mes matom, kad tas, kuris laiminamas angelo, matot jam tokį tarsi deda nimbą ant galvos angelas, ar ne, tam pirmajam raiteliui. Tai dabar šitas raitelis akivaizdžiai yra supriešintas su kitais trim raiteliais. Žmonija turi galingą gynėją, nes kas gali joti baltų žirgų, jeigu ne pats Jėzus, ar ne, pats Kristus, išgelbėtojas. Ir dabar, kad mes galėtumėm taip interpretuoti šitą piešinį, yra daug tokių ženklų, čia maždaug kaip turi būti skaitomos viduramžių miniatiūros. Svarbios spalvos, svarbus skaičiai, svarbi kairė dešinė, svarbi spalva plaukų, pavyzdžiui, tai visa tai yra ženklai. Nu ir ką? Pirmas yra ženklas, kad jis joja ant balto žirgo. Baltas žirgas visada yra gėrio simbolis, nes pavyzdžiui, apaštalas Jokūbas vakar pasakojo apie Jokūbo kelias, visada vaizduojamas ant balto žirgo, jojantis. Baltas žirgas geras raitelis. Juodas raudonas gali būti geras, gali būti blogas. Čia dabar giliau nesileisiu į šitą temą, nors čia irgi būtų svarbu, su krikščionišku optimizmu yra susiję. Palšas žirgas, pats paskutinis, Toks žirgas, kuris yra nei šioks, nei toks, nei karštas, nei šaltas, kurį, kaip sakoma, apokalipsiai reikia išspjauti, ar ne, kuris bus išspjautas. Nei šioks, nei toks, neapsisprendžiantis. Ir ant jo joja demonas. Ir dabar vėlgi, čia turėjau tokį įdomų atvejį, nes aš dar nebuvau pastebėjus va, to vienos labai svarbios detalės. Teko, kaip sakiau, teko vesti ekskursiją iš Rusijos atvažiavusiai grupiai. Ir ten buvo vienas mokslininkas iš Baikonūro, fizikas su dviem daktarinėm disertacijom. Atrodytų, nu, toks mokslininkas, kuri turėtų būti va šitai žiniai, va taip užsidaręs, ar ne visiškai. Nu ir ką, jisai pasižiūri tą miniatiūrą. O sako, dar ką pastebėjau, sako, žiūrėk, sako, tas baltas raitelis, jis vienintelis dešinė rankis, visi kiti kairė rankiai, visi trys. Tai šiaip tai, ir tai yra teisybė. Dešinė rankis viduramžiais buvo geras, nu žmonės taip skirstė, čia aišku, truputėlį prietaras, bet jie tai galėjo paversti ženklu, nes visuomenėje buvo įsigalėjęs toks jau mąstymas, kad kairė rankiai yra tokie truputį netokie keisti, nu tai greičiausiai ten jau įsimaišiusios netos jėgos. Tai piešiant dailininkas tuo pasinaudojo, kad mums parodytų. Vienas raitelis yra geras, trys yra blogi, trys puola žmonės, bet vienas tai gina. Tai dabar, nu, tokį dangų aš dar priimčiau, ar ne, toks dangus yra priimtinas. Iš ten, reiškia, mes gaunam tą bausmę, tų trijų, bet mes iš ten gaunam ir tokį galingą gelbėtoją, kuris yra pats galingiausias. Tai dabar, renkantis tarp tokių viduramžių ir tokio renesanso, aš rinkčiausi viduramžius, tamsiuosius, čia kabutėse sakau tamsiuosius. Nu bet ką, mūsų amžininkai paprastai renkasi truputį kitaip, nes atradau va tokius apokalipsės raitelius, kurie buvo padaryti 2003 metais, čia vis tas pats paminklas, kurį aš taip dažnai jums rodau, ir jie visi akivaizdžiai agresyvūs, nes joja ant tokių tikrai skeletiškų žirgų. Tai yra Dürerio interpretacija, ar ne? Mes imam tą humanistinę interpretaciją, kuri mus baugina. Ir dabar va toksai ženklas, jis yra padedamas, tai šitam jums jau daug kartų matytam paminklę, jis padedamas pačiam centre, kur viduramžiais paprastai būdavo rodomas truputėlį kitas dalykas. Ten būdavo rodomas, kaip matot, pačiame centre dažniausiai laiminantis Dievas arba laiminantis Jėzus ir kryžius. Tai būdavo išgelbėjimo ženklas. Tai dabar, kur tamsiaisiais viduramžiais dėdavo išgelbėjimo ženklą ir mūsų gynėja, dabar ten dėdami keturi apokalipsės raiteliai, kurie mus puola. Nu tai atsiprašau, jeigu mums tokią žinią krikščionybės perduoda, tai aš nesistebiu, kad žmonės tikrai nenori tokios žinios. Tai čia buvo tokia lyrinė ilga įžanga. Ir dabar jau einam prie to grynojo šaltinio krikščioniškosios filosofijos. Tai vėlgi labai svarbu turėti galvoje, kad jinai neatsirado tuščioje vietoje. Nes iš tiesų krikščionių filosofija yra statoma ant graikų filosofijos. Irgi reikia turėti galvoje, kad žmogaus išganimui, žmogaus išgelbėjimui krikščioniškos filosofijos visai nebūtina išmanyti, iš tiesų pakaktų vien tikėjimo. Ir galima įsivaizduoti krikščionybę be filosofijos. Bet vėlgi, krikščionybė kaip tik tai buvo ta palanki dirva, kurioje graikų filosofija galėjo išlikti ir toliau gyvuoti. Nes, pavyzdžiui, islamas labai įtariai žiūri į filosofiją. Ten filosofai tik pakenčiami, niekada nebuvo skatinama filosofuoti ir mąstyti. Su žydais yra šiek tiek irgi panaši situacija. Jie užsiima egzegezę, bet jie neužsiima filosofiją. Krikščionybė leidžia ir skatina. Ir būtent ten graikų mintis, va tas prigimtinis protas, kiek galėjo pats ateiti be apreiškimo, kaip tik ten buvo pratestas. Tai dabar mes čia turim, pavyzdžiui, vieną iš tokių pirmųjų gražių Kristaus atvaizdų. Mums tikrai jis neatrodo kaip Kristus šita skulptūra. Tai čia ketvirtame amžiuje, kai krikščionys jau pradėjo pasakoti pagonims, kas yra krikščionybė, tai vienas iš būdų pasakyti, kad krikščionių žinia nėra kvailystė ir kad jinai priimtina prigimtiniam protui, tai buvo pavaizduoti Jėzų Kristų, ne kaip nukryžiuotą, kaip mes esame įpratę jį matyti, bet kaip jauną filosofą, jauną ir gražų, absoliučiai priimtina graikų standartams. Nes iš tiesų buvo perimtos tokios, kaip Platono ir Aristotelio sistemos buvo perimtos kaip pamatas. Tai dabar koks buvo tikslas? Apreiškimas jau pasakė, kuo reikia tikėti, tai dabar tiesiog reikėjo suprasti, kaip tai įvyksta, nes žmogaus protas gali tai padaryti. Ir štai pradėjo filosofai apmąstyti, kas yra pasaulis, kas yra gyvenimas, kas yra žmogus. Tai čia toliau mes truputėlį ir žiūrėsim paskaitą sudarytą tokiu principu, kad pasižiūrim, ką sakė Platonas, ką sakė Aristotelis ir kaip paskui krikščionių filosofai, atmesdami, ko nereikia, atėjo prie to, ką mes dabar turim, nes iš tiesų galima sakyti, kad nu, pasiekimai yra, tik mes juos dažnai pamirštam. Tačiau kitas klausimas. Tai dėl to čia vėlgi Žilsonas sako, kuriuo tikrai daug rėmiausi šitoj paskaitoj, kad siekiant nubrėžti centrinę krikščioniškos minties ašį, nereikėtų žvelgti vieni vidinio gyvenimo didvyrius, ar ne? Tai reiškia, čia tie, kurie sėdėjo ant stulpų ir tokiom jau kraštutinėm askezėm užsijėmė, tai netgi jeigu tai buvo kažkoks pozityvus veiksmas, jie yra vis dėlto kraštutinumai. Jeigu mes norim įsijungti protą, mes turim žiūrėti va, tą centrinę liniją krikščioniškoje filosofijoje išdėstytą pristatytą. Ir pagrindiniai autoriai ir toliau išlieka būtent tie, kurie prigimtinių protų apmastė krikščioniškąją žinią. Tai šventas Augustinas, šventas Bonaventūras ir Tomas Akvinietis, Dunsas Škotas, ar ne? Ir dabar jau pereinam prie dėstymo. Kaip sakiau, bus, nu, iš esmės bus keturios temos. Pasaulis yra geras, Dievas palaiko pasaulį, žmogus yra geras ir Dievo apvaizda, kaip jinai siejasi su žmogaus laisvė. Tai dabar pirmoji dalis, Dievas matė, kad tai gera, sukurtasis pasaulis yra geras. Reiškia, šitoj vietoj, kaip nekeista, religija turi būti optimistiškesnė, nes turi optimizmo pamatą. Filosofija jo neturi ir tuoj pasižiūrėsime, kodėl. Čia ir toliau bus naudojami tokio labai įdomaus dailininko paveikslas. Vienas, kadangi šitoj paskaitoj atvaizdai jie nėra tokie svarbus, tai čia eina tiesiog kaip iliustracija, kad jums padėtų prisiminti tai, ką aš kalbu, arba tiesiog aiškiau suprasti. Tai čia visur bus interpretuojamas, arba daugiausiai bus interpretuojamas Del Bosco, Jeronimo Del Bosco paveikslas, kuris vadinasi Malonumų sodas. Tai čia yra centrinė dalis, reiškia, toliau matysim, ten dar bus triptikas, vaizduojamas žemiškasis rojus, pasaulis nu ir galiausiai pragaras, va tos trys dalys. Tai čia yra vaizduojamas mūsų dabartinis pasaulis, sakykim. Taip, internete pasižiūrėsit, tiesiog geriau matysis, nes čia aišku, nematysi detalių. Detalės yra absoliučiai neįtikėtinos, kai kurias pabandysiu parodyti. Ir dabar, kuo remiasi šitas krikščionių teiginys, kad pasaulis yra geras. Iš tiesų, tai yra pradžios knygos. Pirmos skyriaus 25 eilutė. Penktoji diena prieš imantis kurti žmogų. Ten, kai Dievas pasakė, Dievas matė, kad tai gera, iki sukuriant žmogų, ar ne? Paskui matysim, kas atsitiko, kai buvo žmogus sukurtas. Ir va šventas Irenėjus labai teisingai pasakė, kad tai ir yra kertinis krikščionių optimizmo akmuo. Dievas sukūrė pasaulį ir jis matė, kad pasaulis yra geras. Dabar čia dar nėra metafizikos, bet jau labai aiškiai matosi, ką reikia atmesti, ar ne? Tai dabar, jeigu kažkas ateina ir pasako, vat koks nors gnostikas, oi, žinot, pasaulis, tai čia jis, vat, mes matom, jis toksai blogas, blogas, bet Dievas yra geras, geras, tai dabar kas atsitiko? Buvo kažkoks tai demiurgas, kuris ten prikišo nagus, ten pagadino, ar ne? Dievas padarė gražius gyvulėlius ir ten, kai nuėjo kažkur, tai atėjo priešas, gyvulėlius sugadino ir vat visi jie tokie blogi. Teko girdėti tokių legendų, tokių ir pasakojimų, ar ne? Arba neoplatonikų, pavyzdžiui, ten pasakymas, kad pasaulis tiesiog nuslydo, ar ne, vis krenta žemiau Dievo ir kuo jis toliau Dievo nukrenta, tuo jisai blogesnis, prastesnis pasaulis. Tai dabar, arba kad kuriant padaroma klaida, tai čia vis yra gnostinių sistemų pasiūlymai. Tai jei mums užtenka vieno vienintelio dalyko, atsivers pradžios knygą ir perskaityti šitą eilutę. Ir visos šitos sistemos subyra. Jeigu kažkas ateina pasiūlo ypatingą žinojimą, kuris paaiškina mūsų žmogiškam protui, kodėl mums atrodo, kad tas pasaulis mūsų yra blogas, užtenka atsiverst pradžios knygą. Viskas, daugiau nieko nereikia, čia galėtumėm sustoti. Bet žmogaus protui reikia truputį toliau, daugiau mąstyti, tai dabar reikia išsiaiškinti, kokiu būdu tas pasaulis vis dėlto yra geras. Ir tą ir daro filosofai. Tikėjimu mes tą žinom, bet dar reikia prieiti protų. Bandymas aiškinti, bandymas išskleisti šitą mintį pradžios knygos. Geras Dievas viską padaro iš nieko, dovanoja sukurtoms būtybėms ne tik tai būti, bet ir tvarką. Ir nepakenčia jokio tarpininko tarp savęs ir kūrinio. Dievas yra vienintelis autorius, dabar ką tai reiškia? Kad už viską, ką mes čia turim, jis prisiima visą atsakomybę. Ir didžiuojasi, nes tai, ką sukūrė, yra gera. Čia kaip dailininkas atsitraukia ir nuo paveikslo sako, oi, gerai, čia aš nupiešiau. Tai Dievas tą ir daro pradžios knygoje, mes tą matome. Vienintelis autorius, jam priklauso autorinės teisės. Bet žmonėms kyla problemų ir, pavyzdžiui, Augustinas iš pažinimuose, jeigu paskaitysit, jis pats buvo manichėjus, jeigu prisimenate. Ir jis vat iš tiesų pasakojo savo tą dilemą, nes jis tiesiog negalėjo paaiškinti, kokiu būdu pasaulyje gali atsirasti blogis. Nu vat ir jisai masto, Augustinas prisimena save jaunystėje. Jeigu jau Dievas panorėjo staiga ką nors sukurti, tai ar nebūtų geriau jam visagaliui padaryti taip, kad tos blogos medžiagos nebūtų ir jis vienas būtų, visas tikras, aukščiausias ir begalinis gėris. Juk jis nebūtų buvęs visagalis, jei nebūtų galėjęs sukurti ką nors gerą, bet tos medžiagos, kurios jis pats nėra sukūręs pagalbos. Nu kam jam reikėjo tą blogą molį imti, kam tos žemės dulkės, kam tas purvas, nu kuriam iš karto gerą pasaulį, kad jokio nuopolio nebūtų, ar ne? Nu iš tiesų, Man tenka tikrai atsakyti tokius klausimus. Čia yra vienas iš klausimų, kurį jums užduoda netikintys žmonės. Jeigu jūs čia sakot, kad pasaulis geras, iš kur blogis atsirado? O tai jau jūsų dievas kūrė pasaulį, tai negalėjo gero pasaulio sukurti ir kad nenupultų tas žmogutis. Na, apsaugos uždėjo kaip vaikui ant stalo, kad jis galvos nesusimuštų. Nors sunku buvo. Tai yra vienas iš klausimų, kuriuos jūs gaunat. Tęsiam toliau. Pagal krikščionišką požiūrį, ar ne, materija yra potencialiai imli gėriui, reiškia, kas gali tapti geru, nors dar nėra geras, bet jau negali būti laikomas ir blogu. Nes čia vėlgi, čia yra antra Biblijos eilutė, kuri irgi pagrindžia va šitą optimizmą. Pasaulis yra geras. Tai yra išėjimo knygos 3 skyriaus 14 eilutė. Tai dabar primenu, kad reiškia, ten yra, va, kur Dievas pasako Mozei, esu, kuris esu. Ir tuoj pat pasakys Izraelio sūnums, aš esu, atsiuntė mane pas jūs. Tai dabar, jeigu jis yra va ta pati būtis, tai jau vien tai, kad pasaulis yra ir kad jis potencialiai gali būti geras, jau vien to užtenka, jau tai yra gėris. Bet aišku, gėris gali būti aukštesnis ar didesnis ar mažesnis, aukštesnis ar žemesnis. Vėlgi, kai kurie dalykai gali būti geresni už kitus ir tam tikrą prasme mažesnis gėris jau yra blogis, nes jau tai nėra tai, kas galėtų būti geriau. Tai vėlgi, čia apie fizinį blogį, čia toliau yra bandoma išsiaiškinti, nes vėlgi, kartais mums atrodo, kad pasaulis yra labai ribojantis ir labai pats ribotas. Irgi yra vienas iš klausimų, tai kaip čia nutvarkoji, žmogus čia nusidėjo, viskas gerai, žmogus prisidirbo, tai žmogus čia pats kaltas. Nu, bet pasaulyje, sako, kiek visokiausių blogumų yra. Tai čia ir žemės drebėjimai, gamtos katastrofos visokiausios, vis kažkas nesiriša, vis kažkas tai blogai, rūšys išnyksta, kataklizmai kažkokie tai darosi. Nu, nėra tas mūsų pasaulis geras fizinis. Kai kurios būtybės iš viso ten žemė pilvų šliaužioje, kitos ten bėgiojo, tai nebuvo galima visų gražių padaryti, kad kažkas tai negyventų šiame pasaulyje kaip ameba, atsiprašant. Nu, galėjo padaryti tokį pasaulį, kur visi būtų ir gražūs, ir greiti, ir nuostabus. Bet kai kurių būtybių mažesnis gerumas gal reikalingas tobulesniai visumai, kurios dalis yra ta būtybė. Reiškia, metafiziškai žvelgiant, ribotumas ir kismas yra neatskiriamai sukurtos būtybės būvio dalis. Dabar ką tai reiškia? Tarkim, jeigu Dievas būtų padaręs stalą, bėgiojantį kaip kokį avinuką, nu, tai mes negalėtumėm prie to stalo sėdėti, ar ne, iš čia blaškytųsi, kai kas turi būti inertiška. Reiškia, įgyja savo prasme visumoje, svarbiausia yra tvarka. Tvarka yra gera. Ir kai daiktas arba būtybė užima savo vietą kūrinijos tvarkoje, jis yra geras, nes jis tarnauja tam, kam buvo sukurtas, ar ne? Tai va čia ta prasme tas gėris visą laiką reikia atsižvelgti į šitą, vertinant mūsų pasaulį. Bet dabar iš tiesų ta fizinė plotmė yra vienintelė saugi, nes blogis ateina iš dvasios. Jam galimybė atsiveria sukūrus racionalis būtybės, kurios gali rinktis. Nes stalas negali rinktis, ar jam bėgiot kaip avinukui ir nebėgiot. Gali rinktis žmonės ir angelai. Tai dabar tiesiog atkreipiu dėmesį į šitą miniatiūrą, nes yra 13 amžiaus iš 13 amžiaus valandų knygos. Ir popiežius emeritas Benediktas XVI kaip tik ją pasirinko kaip vieną iš iliustracijų katekizmo santraukoje. Čia vėlgi, truputį sugrįžtant lyrinis nukrypimas prie ankstesnės temos. Benediktas XVI, nors labai jau toks intelektualus popiežius, bet jis manė, kad vaizdai labai svarbus. Ir jo pirmas didelis projektas, kai jis tapo popiežium, ar ne, tai buvo sukurti va tą katekizmo santrauką, iliustruota, ten per 40 miniatiūrų buvo parinkta, ar ne, ir atvaizdų, kuriais iliustravo katekizmo teiginius. Nes šiaip tai padeda mums ne tik prisiminti, bet ir suprasti. Tai čia tiesiog atkreipiu dėmesį, kad šita miniatiūra buvo viena iš 40 iliustravusios tą popiežiaus Benedikto katekizmo santrauką. Ir štai dabar Akviniečio išvada, kad kūrinys nuo kūrėjo radikaliai skiriasi ne materija ir forma, bet esme ir būtimi. Nes kūrėjas yra visada, o kūrinys yra kintantis. Tai dėl to mums kartais atrodo, kad tas pokytis, mes iš tiesų nepriimam pokyčio, mes gal norėtumėm būti kaip kūrėjas. Dėl to tas pokytis mes iš karto vertinam, jis geras ar blogas. Bet tai klausimas yra jau neteisingai keliamas. Tai vėlgi, fizinio blogio problema - irimas, liga ir mirtis. Dabar šventasis Augustinas manė, kad blogis atsiranda sugriovus saiką, sukurtųjų būtybių tvarką ir grožį, kad tai yra gėrio nebuvimas. Tai apie tai šitą jūs visi jau žinot, kad čia yra tarsi skylė va to gėrio audinyje. Ir dabar problema neegzistuoja neracionalioms būtybėms, kaip sako Tomas Akvinietis. Nepriklausomai nuo to, ar būtybės yra daugiau ar mažiau gražios ir geros, visuma dėl to gali tik laimėti. Fizinio pasaulio darna išlieka ir didėja. Tai netgi plėšrūs gyvūnai yra Dievo panorėti, ar ne? Tai dabar čia yra gabaliukas iš vis to paties Jeronimo Bošo paveikslo, kuris vaizduoja žemišką įrojų ir jis čia piešia pagal Tomą Akvinietį. Nes kaip matome, jis čia piešia gyvūnėlius, kurie rojuje doroja kitus gyvūnėlius. Mes matom kačiuką, kuris ten pelę kažkokią nešasi, matome gervę, kuri ten irgi kažką tai aiškiai kažkokią varlę naikina. Dar toliau ten dar kažkoks ančiasnapis ten ėda kažkokį drėžiuką. Tai yra rojus. Nes iš tiesų yra tokia mintis, kad plėšrūs gyvūnai, jie ir rojuje buvo plėšrūs, nes Dievas juos tokius sukūrė. Tai iš tiesų, pavyzdžiui, kai Nojaus arka visi buvo susodinti, tai buvo tik paliaubos, tai buvo Dievo paliaubos. Buvo laikinai sustabdytas tas jų plėšrumas, kad jie nepadarytų vienas kitam blogio. Ir vėlgi, yra manoma, pavyzdžiui, kad su žmogumi yra kažkas panašaus, tai čia mes prieinam prie sudėtingos temos. Dar vienas klausimas, kurį tikinčiajam visada reikia atsakyti, kai netikintieji bando jį prispaust prie sienos. Nes žmogus tai yra racionali būtybė, tai tai, kas gyvūnėliui yra tiesiog duotybė, jisai nereflektuoja, suirsta ir išnyksta, netgi jeigu tai lydi skausmas, ar ne, nes gali jausti gyvūnai. Tai žmogus tai suvokia ir jau vien ta baimė mirties jam sukelia vargą ir siaubą. Tai dabar kaip su ta mirtimi, ar ne, va ta su žmogaus mirtimi. Tai vėlgi, kas atsitinka, vėlgi pagal Tomą Akvinietį, jisai teigia, kad žmogus ir rojuje buvo mirtingas iš tiesų. Nes žmogus sukurtas mirtingas. Čia yra esminis dalykas, va vėlgi filosofijoje, ką prigimtinis protas padeda suprasti. Jeigu kažkas yra sukurta iš nieko, tai jau yra būsenos pakeitimas. Tai jeigu atsiradai per pakeitus būseną iš nebūties į būti, tai gali atkristi. Tas pokytis jau tavo prigimtyje yra. Kitaip net būti negali. Nes tu nesi kaip Dievas, kuris tiesiog visada yra ir viskas. Imantis kurti, jau mes išjudinamas procesas, ar ne? Mes peržengiam va šitą iš nekintančio pereinam į kintantį. Žmogus buvo sukurtas mirtingas. Tiesiog rojuje buvo manoma, čia toliau dar prie to bus sugrįžta, kad rojuje Dievas buvo suteikęs žmogui malonę sustabdydamas mirtingumą. Nu, banaliai kalbant, buvo gyvybės medis, nueini pavalgai ir gyveni toliau. Kai tu nusigrėži nuo kūrėjo ir esi išmetamas iš rojaus, tu jau neturi prieimo prie gyvybės medžio. Viskas paliaubos baigėsi. Prasideda procesas, ar ne? Nėra to sustabdymo. Žmogus buvo sukurtas mirtingas nuo pat pradžių, jis niekada nebuvo nemirtingas. Tiesiog jis neturėjo tos mirties baimės, tai čia dar prie to sugrįšim. Moralinio blogio problema, tai apie fizinį blogį pakalbėjom, nuodėmė. Žmogus racionali būtybė, didis gėris, nesukurtas atviras priimti palaimą. Čia vėlgi, vat, kaip sakė šventas Bernardas, tas, kuris labai mėgo gazdinti. Kilni būtybė, imli didybei. Bet vėlgi, jeigu Dievas norėjo savo sukurti draugą, tą draugą turėjo apdovanoti intelektu. Turėjo apdovanoti gebėjimu mėgautis tuo, ką jam duodė, ar ne valia. Nu, pavyzdžiui, jūs kažkam tai kažką tai padovanojat. Tai jeigu tas kažkas neturi gebėjimo atsidėkoti, jeigu jūs nemato dėkingumo, nu kažkaip kažko trūksta. Jeigu matot, kad nesimėgojo, kad nesidžiaugia, ar ne, va tuo ką duodat, nu tai tiesiog va, kaip numeti paėsti kokiam gyvūnėliui, jis suėda ir nueina. Nu, tai norisi, kad kaip katinas nu bent pamurktų prie kojų. Nu norisi iš tiesų. Tai čia tie tokie labai banalūs, absoliučiai netinkami krikščioniškosios filosofijos studentams pavyzdžiai, bet jie kažką padeda truputį suprasti. Tai jeigu Dievas sukuria savo draugą, kuris pajėgia mėgautis, tai lygiai taip pat jisai pajėgia ir atmesti, kitai būti negali. Jeigu tu jam duodi laisvą valią, nu tai būk malonu sutik, kad jisai gali ir nusisukti nuo tavęs. Vėlgi, kitaip ir būti negali. Kuri savo draugą, nu tai tu gali savo priešą susikurti, nes čia vėlgi žmonės sako, nu nuo didelės meilės prie didelės neapykantos vienas žingsnis. Mes iš tiesų visą tai žinom, tik tai kažkaip labai viskas ten susimaišė pas mus. Tai čia vėlgi buvo vaizdelis iš to Jeronimo Bošo paveikslo, čia mes jį matysim daugiau ir mažiau atskleista. Tai čia prigimtinė nuodėmė tuomet yra nepasirinkti blogį, nes blogis neegzistuoja, blogio Dievas nesukūrė, bet pasirinkti blogai. Ir čia Jeronimas Bošas vėl labai piešė simbolinius tokius vaizdus, kurisai rodo, tarkim, žmonių suartėjimą, vat, kur yra geldelės, ar ne, vat, midijų dvi geldelės ir ten kažkoks perliukas, bet ne iš visai tinkamos vietos. Riedantis. Tai čia vėlgi gauta puiki dovana, kurią žmogus panaudojo blogai. Dievas jam davė gėrį, žmogus panaudojo blogai tą dovaną. Pasirinko mažesnį gėrį. Ir tai ir yra jau iš karto blogis, nes apverčiama Dievo tvarka, įnešama netvarka į Dievo tvarką. Moralinio blogio problema.
Tema krikščioniškas optimizmas. Viskas išeina į gerą mylintiems Kristų, kalbėjo humanitarinių mokslų daktarė vertėja Jūratė Micevičiūtė.